заряджай мозок. Слухай Радіо М. Поради лікарів доступною мовою. В ефірі програма «Медичний контекст».
Вітаємо вас на Радіо М. З вами Міщеня Зорина, ведуча програми «Медичний контекст». І сьогодні ми поговоримо про харчування та секрети схуднення разом із нутриціологом Анною Буховською. Вітаю вас.
Вітаю.
Перше моє питання буде таким. В чому різниця між дієтологом і нутриціологом? Бо, як я розумію, люди плутають насправді.
Так, дуже часто плутають, тому що дієтолог – це є лікар, є в лікаря медична освіта, тобто він навчався, він отримав спеціалізацію. Нутриціолог може пройти курси там близько 6 місяців, дехто там і за 3 тижні навіть. Тому тут колосальна різниця, тому що дієтолог може лікувати хвороби, може призначати ліки. Нутриціолог цього робити не має права по законам України, та й як нутриціолог в Україні, на жаль, такої професії ще немає.
Ага, тобто теоретично можна і практично стати нутриціологом за 3 місяці?
Так.
Вау. І відразу тоді до теми схуднення, в принципі. Як почати худнути сьогодні, а не з понеділка? Це, мабуть, якась психологічна штука більше.
Ні, насправді, тому що тут треба розуміти, що якщо це кардинальні зміни, ми їх відкладаємо. Десь з понеділка, з нового року, з дня народження. А якщо ми говоримо про маленькі кроки, наприклад, додати просто овочі в кожен прийом їжі, це маленький крок, який можна зробити вже ввечері, тобто не відкладаючи там на 3 дні, на тиждень, на рік. Тому тут більше питання в маленьких кроках, бо в нас, якщо змінюють раціон, то змінюють кардинально все і відразу. А це дуже великий стрес, і для цього треба дуже багато сили, енергії, мотивації тощо.
А цукор зло чи ні?
Ні, якщо їсти його, звичайно, дозовано, тому що ми не ділимо продукти на хороші, погані. Це не є гарною поведінкою, скажімо так, психологічною. Тому що нам важливо їсти різноманітно, максимально, наскільки це може бути. І цукор може бути до 10% від раціону. Якщо ми говоримо про ВОЗ, вони рекомендують зменшувати до 5%. В середньому для жінок це 26 грамів, для чоловіків не більше 30 грамів цукру чистого на добу.
Угу. Чи можна їсти хліб?
Звичайно. Це те ж саме, ми не ділимо продукти на хороші і погані, ми можемо додавати хліб, краще, звичайно, цільнозерновий, або ж, наприклад, з обдирного, жорнового борошна, але, типу, може бути білий, звичайний, тостовий, якщо це не на постійній основі, і є інші джерела вуглеводів.
Молочні продукти. Чи варто їх взагалі ось вживати? Адже дуже багато спеціалістів говорять, що вони, ось молочні продукти, корисні тільки для дітей, а для дорослих вони більш шкідливі. Скільки правди в цьому?
Тут є правда, але зовсім невелика, тому що всі міжнародні рекомендації говорять про те, що молочні продукти мають бути щодня. Там немає такого, що має бути щодня обов'язково молоко або там сир. Але це має бути. Людина може вибирати самостійно те, що підходить їй, те, що подобається, смакує. Тут єдине питання, чи є в людини непереносимість, бо з віком виробляється непереносимість молочного цукру, лактози. І, звичайно, в такій людині може бути здуття, метеоризм, дискомфорт, ну, якісь такі стани, які неприємні. І, звичайно, тоді вона може або замінювати, або використовувати безлактозне. В усіх інших випадках людина може вживати, тому що в Україні не переносять лактозу близько 30%. Всього-навсього, тому що в інших країнах відсоток набагато більший.
Так? Так. Тобто залежить ще, від, в принципі, від країни.
Звичайно.
Угу. Топ зайвих витрат від вас ось в здоровому харчуванні. Що взагалі не варто купувати?
Угу. Я за те, що не варто купувати додому солодке. Ну, тобто, солодощі можуть бути, але для цього треба встати і сходити в магазин за тим солодким, бо якщо воно вдома, ми до нього будемо тягнутися і їсти. Це з такого. Не має бути, на мою точку зору, вдома солодких напоїв в вигляді соків різних, не знаю, там просто газованої солодкої води. Просто газована вода не солодка може бути. Солодку краще не купувати на постійній основі. Якщо десь раз десь там буде, то нічого страшного, постійно не варто. Ну, це основні такі, ну і все.
В загальному це солодке, ось точно так. Не варто його купувати саме додому. А що робити, коли не можеш зупинитися під час харчування, бо вже, ну, дуже смачно?
Таке буває, коли людина забороняє собі, настає той момент, коли вона ось зараз я з'їм це і буде їсти до останнього шматочка, особливо якщо це куплено в великій кількості, тоді стають такі моменти. Або дати собі зрозуміти, що це можна, що завтра це буде. Тобто не буде такого, що сьогодні їм, а завтра мені вже не можна. Тоді ми будемо їсти все, що бачимо. Якщо ми собі дозволяємо, типу, я можу з'їсти солодке, коли мені це захочеться. Ну, або якусь будь-яку іншу страву, бо ми ж дуже рідко готуємо на одну порцію. Зачасту це більше. Ми розуміємо, що в мене буде це і завтра. Я там зможу завтра підігріти цю їжу, або я зможу і завтра її з'їсти. Я зможу купити її через тиждень. Тобто дати мозку зрозуміти, що це не тут і зараз, і все, її більш ніколи не буде. Ні, що вона буде, що в нас є до неї доступ, і що нам не заборонено їсти. Ось якщо є заборона, ми будемо тягнутися їсти постійно. Ну і дивитися, чи збалансований раціон. Бо якщо він не збалансований, то, звичайно, там нам буде хотітися їсти, 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 бо ми будемо просто не доїдати.
Часто можна почути, що правильне харчування – це вже ну дуже нудно. Адже, до прикладу, потрібно вживати досить усю звичайну їжу. Чи дійсно правильне харчування таке нудне?
Ні, я так не вважаю, тому що найкраще – це правило тарілки, а це максимальна різноманітність кольорів на тарілці, максимальна кількість варіацій, які можуть бути. Тобто ось ми відійшли від того, що це просто гречка, куряче філе і там якийсь салатик. А ще краще просто листя салату, ніж нічого.
Так уявляють люди. Просто так. Зазвичай більшість, хто взагалі ось мало чув, дізнавався про здорове харчування, що це ось приблизно так, як ви і розповідаєте.
Ні, направду, більшість моїх клієнтів не доїдають. Навіть якщо вони приходять на схуднення, я їх змушую їсти більше і їсти різноманітніше. Тому що гарний показник, чи людина їсть достатньо різноманітно, це 30 рослин на тиждень. Тобто різні каші, овочі, фрукти, зелень, горіхи, насіння. І кожен різновид, кожен колір, тобто там помаранчевий, помідор і червоний, це рахується вже два різних. Бо там вже різний набір вітамінів, хоча і то помідор. Грубо кажучи, тому ось якщо є 30, то можна рахувати, що є максимально різноманітний раціон. Якщо цього немає, то, скоріш за все, людина їсть доволі бідно і, скоріш за все, не доїдає.
Як схуднути, якщо потрібно терміново на 10 кілограмів за короткий термін? Чи реально це взагалі?
Це реально, але це не про здоров'я, тому я завжди не берусь за таких клієнтів, якщо пишуть, що хочуть терміново схуднути, і нікому не рекомендую. Тому що екстремальні методи схуднення – це дуже тимчасово, і потім ця вага повернеться. Ну і теж, звичайно, за який період. Ми часто можемо бачити рекламу, там мінус 10 кілограм за 10 днів. Це не про здоров'я, це спочатку йде вага, потім йдуть м'язи, бо будь-яке схуднення – це втрачання м'язів, а тут ще дуже велике недоїдання, через що це взагалі не про здоров'я, я категорично проти різкого схуднення.
Як визначити, що ось у тебе ожиріння, до прикладу? Я розумію, є якісь схеми, калькулятори, можна детальніше про це ось саме?
Так, ожиріння як хворобу може поставити тільки лікар, ну, дієтолог, або направити до дієтолога інший лікар. Ну, і вже призначається лікування, навіть медикаментозне, саме ожиріння. Якщо ми говоримо про ось цей індекс маси тіла, по якому ми можемо бачити надлишкову вагу, або ж ожиріння, він підходить тільки звичайним людям, а не людям, у яких велика м'язева маса. Тому що він... Це в нас співвідношення кілограму до квадрату зросту в метрах. Тому ми враховуємо, і дивимося, там є таблиці, по яких ми можемо зрозуміти, який в нас діапазон. Недостатня вага, звичайна, надлишкова, ожиріння першого, другого, третього ступеня. І таким чином оцінювати. Тому що, наприклад, спортсмени виступаючі, особливо чоловіки, в них буде показувати, що в них ожиріння. Хоча ми розуміємо, що це не так, тому цей метод не є ідеальним, але підходить для більшості.
Принципи здорового харчування. Які ж вони? Можна навіть детальніше про це? Основні принципи, що важливо?
Завжди наголошую на тому, що мають бути овочі в кожному прийомі їжі. Або ж фрукти, наприклад, на перекус, де ми можемо взяти. Це прям must have і має бути обов'язково завжди. Також мають бути крупи і бобові. Тому що якщо крупи в нас ще додають, то в Україні про бобові дуже часто забувають і думають, що це в нас тільки квасоля, і в нас її не люблять, і все. А в нас є ще нут, сочовиця, дуже велика різноманітність, які також можна додавати до раціону. Крім цього, це риба. От я прям завжди акцентую увагу на рибі через те, що її не доїдають. А вона має бути хоча б двічі на тиждень. Один раз з якоюсь жирна. Риба та морепродукти, і це не обов'язково має бути там шматок лосося, це може бути навіть оселедець. Це для достатньої кількості, наприклад, омега-3 в раціоні. Також вода – це основа. Чиста, звичайна вода. У нас нема такого, що є норма води, яку треба пити. Ні, ми маємо пити по спразі і все. Якби це основні такі компоненти, які мають бути.
Ага, ось ви сказали, що риба дуже важлива. А якщо людина не любить рибу, от, в принципі, не переносить, не подобається і не збирається її їсти взагалі, що робити тоді? Чим заміняти?
Зазвичай риба – це джерело в нас білку, то ми дивимося інші джерела білку, це простіше. А також риба – це джерело омега-3 жирних кислот, які дуже тяжко отримати, бо нам скажуть, що типу є льон і там є також омега-3, але там інше омега-3, бо в нас є різні різновиди. Тоді, можливо, доцільно приймати все-таки добавки, але їх має призначати лікар. Тобто можна просто піти до сімейного, сказати так і так, мені не подобається взагалі риба, ні риба, ні морепродукти – можете мені порекомендувати якісь добавки?
Список продуктів, які мають бути в холодильнику, от просто в кожного.
Я би виділила, напевно, яйця, тому що це дуже швидко готується. Риба теж сама, тому що біла риба теж дуже швидко готується. В моєму випадку завжди в холодильнику є заморожені мікси овочів. Вони так само корисні і так само швидко готуються. Так, обов'язково має бути рафінована та нерафінована олія. Вона має зберігатися, до речі, в холодильнику. Рафінована для готування, нерафінована для готових страв, бо вона ж корисніша. При тому різноманітність може бути будь-яка. Нема такого, що має бути ось тільки там олія волоського горіха чи авокадо. Ні, навіть соняшникова чи оливкова, будь-яка, яка подобається. Що ще може бути? Консервація. Це така на крайній випадок, мені здається, саме через ось ці стресові моменти, які у нас були, відключення світла, то це завжди є консервація в будь-якому варіанті, бо вона довго зберігається. Там, наприклад, та ж сама квасоля, бобові, там тунець. Найпростіший набір і відразу правило тарілки.
Так, звичайно.
Дуже зручно. І мікси зелені якісь різні. Зазвичай мікси, бо це різноманітність смаку і так смачніше. І з соусів, наприклад, бальзамічний оцет, він додає смаку. Це в мене. Але бальзамічний оцет не обов'язково має бути в усіх. Mm-hmm. Типу, мають бути овочі обов'язково, овочі, фрукти – це база взагалі завжди. Різні крупи десь в шкафу, не обов'язково в холодильнику. Обов'язково чиста вода і обов'язково різні жири, олії та білок в вигляді риби, м'яса, хто що любить, яйця.
Давайте поговоримо про сніданки. Чи дійсно сніданок обов'язковий прийом їжі? Чи... І що робити, якщо от не хочеться людині снідати? Чи заставляти себе?
Тут дуже цікавий момент, тому що в міжнародних рекомендаціях ніде прямо не написано, що сніданок має бути обов'язково. Але тут є нюанс в тому, що якщо людина пропускає сніданок і в неї є тільки обід і вечеря, вона не доїдає або їсть дуже багато перекусів. Є дослідження, які були на тому, коли людина просто пропускала сніданок. І вона з'їдала в цей день або більше солодкого, або робила набагато більше перекусів і переїдала. Тобто, якщо людина взагалі не може їсти сніданок, їй треба дивитися за тим, щоб в неї був збалансовано далі два прийоми їжі, чи там два прийоми і перекуси. Якщо людина все ж таки може їсти сніданок, а це просто там лінь, дискомфорт, небажання готувати найчастіше, можна готувати з вечора сніданок, думати щось таке, брати якісь швидкі варіанти, бо це ж не обов'язково має бути каша або м'ясо. Бо я знаю, багато хто не любить саме такі продукти, бо вони типу вважаються тяжкі для сніданку. Це може бути щось легке, яєчня, якийсь салат і, наприклад, хліб, а не каша. Ну, типу, і все. І це буде теж збалансовано, і це набагато простіше їсти. І плюс тут не ставити собі таке, що там людина має їсти відразу, як прокинеться. Такого немає. Людина має їсти, коли голодна. І тут два варіанти. Або вона ввечері дуже пізно поїла і зранку не хоче їсти, або ж ну, їй просто треба дивитися, що не так, і тоді додавати сніданок, або ж збалансувати інші прийоми їжі. Тут важливо консультуватися з лікарем обов'язково, тому що є захворювання кишково-шлункового тракту, які при яких важливо харчуватися збалансовано і регулярно.
А що таке розлад харчової поведінки і як він формується в дитинстві саме?
Тут є дуже багато теорій. Спершу хочу сказати, що саме розлад харчової поведінки може поставити тільки психіатр, навіть не психолог, тому що він також лікується медикаментозно, і це дуже такі страшні стани, як булімія, анорексія, орторексія і інші, які, ну, не те, що заважають жити, вони смертельно небезпечні, бо розлади харчової поведінки номер один по смертності серед інших психічних захворювань. Тому ця тема дуже важлива, і тут важливо розуміти, що це не просто, коли людина десь один раз переїла. Ні, це систематично, там людина ховається, не їсть, людина там не може з'їсти, або вона постійно ходить там в туалет і повертає їжу. Ну, тобто це хвороби, які мають лікуватися і не мають ніякому разі бути тиск на таку людину. В неї має бути навпаки підтримка, бо якщо їй казати з тобою щось не так, це їй не допоможе. І з дитинства це найчастіше йде через те, що зазвичай нас змушують доїдати, і навіть не обов'язково, це не обов'язково батьки, як у нас люблять казати, що все йде від батьків. Ні, це зачасту навіть підлітковий вік, де хтось щось не так сказав, або якісь там, не знаю, відносини, або ще щось. Ну, просто людину десь притиснули. Ну, зачасту це не напряму пов'язано з вагою, це більше пов'язано з психологією, де людина затискає свої емоції, через що і стається такі моменти. І в такому випадку найкраще йти до лікаря. Якщо є така тривога, є сумніви, можна піти до психолога, він уже дасть там тести, розподілить все і потім направить до психіатра за необхідності, бо це обов'язково і лікувальна медикаментозна терапія, і психологічна терапія також. Тобто це така комплексна робота.
Веганство як схуднення, що скажете про це?
Як схуднення категорично ні. Є люди, які обирають такий тип харчування, це їхнє право. Тут головне розуміти, що веганство часто викликає дефіцити, і тому важливо просто сказати лікарю про це, що людина є веганом, і просто контролювати деякі аналізи. І якщо що, приймати додатково добавки. Як схуднення це не допоможе через те, що ми худнемо за рахунок дефіциту калорій. І можна навіть на веганському раціоні дуже легко переїдати. У нас є чомусь такий міф, що веганські солодощі чимось краще. Але це ж той самий цукор. Там використовується, наприклад, те ж саме насичена олія в вигляді кокосової або какао-масла, бо це хоч і рослинні, але це насичені жири, які треба зменшувати в раціоні. Там цукор тростинний або цукор звичайний або мед – це все цукор, доданий цукор. І його теж треба зменшити. Тобто виходить те саме солодке, просто назви трішки інші, mm-hmm. і все. Тому, насправді, це не працює як метод схуднення, ще й може мати за собою тягнути якісь дефіцитні стани і або загострювати, навпаки, навіть проблеми зі здоров'ям, тому що білок для людей дуже важливий, а особливо, якщо ми говоримо про людей старшого віку, про підлітків, про вагітних жінок, жінок, які годують груддю, то тут категорично не можна веганство, тут обов'язково має бути повноцінний раціон.
Що брати в дорогу, коли худнеш? От людина вирішила, я починаю худнути. Але коли потрібно далеко кудись їхати, реально не знаю, що купувати, що брати в дорогу. Бо ось ці зупинки, там, до прикладу, навіть на заправках, скажімо так, зараз ще з'явилось щось нове, що люди можуть купувати більш таке здорове. Раніше з цим були проблеми, як я навіть пам'ятаю. Але що ж брати в дорогу собі, там, машину, до прикладу, щоб правильно все ж таки харчуватись?
Тут важливо розуміти, наскільки довга дорога. Тому що якщо це 6 годин, ми можемо взяти з собою судочок з їжею і все. Там буде повноцінна порція, якої нам буде достатньо. Або взяти якийсь перекус у вигляді там фруктових чипсів. Фруктові чипси можна, вони не воліють, куча спецій, там небагато солі, тому їх можна вживати. Так само це можуть бути якісь батончики там з сухофруктів, з горіхами. Ну, дивимось на склад, щоб були гарні. Аналогічно це можуть бути свіжі фрукти, які можна взяти з собою, але тут дуже важливо, щоб людина вже знала, як їй в дорозі, тому що свіжі фрукти можуть викликати здуття і дискомфорт під час довгого сидіння. Це важливо розуміти. Також має бути обов'язково чиста вода, бо якщо ми говоримо про якусь газовану, солодку воду, інші напої, які часто люблять пити в дорозі, то вони також можуть викликати дискомфорт. Тому зачасту це найзбалансована їжа, можна брати з собою хлібці, це те, що не портиться під час навіть дуже довгої дороги. Можна брати з собою якісь фрукти, овочі, наприклад, знаю, беруть часто авокадо, яке дуже легко просто наполовину розрізати, воно м'яке, відразу використовувати, їсти. Є зараз різні м'ясні джерки, це не супер варіант, але для дороги також може бути, як джерело там білку і те, що дуже зручно з'їсти, і там воно не кашоподібне, скажімо так, і зручно взяти з собою. Ну, зачасту це якраз і різні батончики, горішки, різні фрукти, сухофрукти, батончики з сухофруктів, горіхів, такі мікси, хлібці тощо.
Ще є таке питання, ось дуже багато конфліктів стосовно нього. Чи можна пити воду саме під час прийому їжі?
Можна. Можна спокійно, бо це міф, як 30 мл на 1 кілограм ваги. Тому що ви ж отримуєте з їжі ту ж саму воду. Наприклад, суп. Суп – це що? Це вода і там різний набір компонентів, які ми беремо. Те ж саме там беремо огірок. Це там 90% води. Ну і так з кожного. Організм отримує з цього воду. Плюс тут важливо розуміти фізіологію. Якщо людина п'є воду, вона проходить по малій кривізні шлунку. І тобто вона не остається, не змішується, не заважає травленню ніяк. У нас є міф з приводу того, що вода розбавляє шлунковий сік. Це можливо, якщо людина вип'є близько 10 літрів води, що неможливо фізично.
Проблематично буде це зробити, насправді.
Так, тому тут хвилюватися не варто, і якщо людині хочеться, вона може випити.
Інтервальне голодування. Що варто знати взагалі про цей спосіб схуднення?
Що тут є дуже багато протипоказів. Так само різні кишково-шлункові захворювання, різні проблеми з загалом з травленням, звичайно, ті саме вагітні діти, люди в старшому віці, ті, хто годують груддю, це не найкращий спосіб схуднення. Плюс він також по всім дослідженням працює за рахунок дефіциту калорій і не має переваг проти дефіциту калорій. Є люди, яким так комфортно, тому що, наприклад, 12 на 12 – це також інтервальне голодування, але це звичний раціон харчування для будь-кого з нас. Ну, тому що ми там спимо, займаємося якимись справами, ще що там за 3 години до сну не поїли, ось ці 12 годин типу перериву. 16 на 8 також є більш-менш, рахується типу адекватним, якщо людина з'їдає свою норму протягом інших прийомів їжі, якщо в неї нема проблем з жовчним, але це має сказати лікар. Тобто за будь-які голодування краще консультуватися з лікарем, тому що вони мають якраз дуже багато протипоказів.
Але ви б не рекомендували худнути саме на інтервальному?
Ні. Я знаю випадки, коли дійсно худнули, але худнули за рахунок того, що в інший період часу вони раніше постійно їли. А тут вони просто заборонили собі їсти в той час і за рахунок цього схуднули, тобто за рахунок дефіциту калорій. Тут краще розуміти, що не так було з харчуванням, розібратися і худнути за рахунок дефіциту калорій, не знущаючи себе, бо зачасту людина така, о, вже 8 година вечора чи 6, і мені не можна їсти. А вона не встигла до цього поїсти. І тобто вона з'їла один прийом їжі, в неї вже живіт болить, все, але вона, ні, в мене інтервальне голодування. Це не є здорово, це не добре ні для психіки, ні для здоров'я, ні для чого.
Лактоза і глютен. Що це?
Це популярні міфи, які можуть бути. Лактоза – це молочний цукор, який міститься в усіх молочних продуктах. І її, зазвичай, те, що я сказала, 30% людей мають непереносимість її, але вони можуть вживати фермент лактази, який в них не виробляється, якраз у вигляді добавки під час їжі. І все. Ну, тобто, в них воно буде добре перетравлюватися або обирати безлактозну продукцію. Для людини, яка добре перетравлює лактозу, немає сенсу купувати безлактозні. Їй гірше від цього не буде, але й краще теж. Тому такий варіант. Плюс молочні продукти мають бути щодня в раціоні, як мінімум 1-3 порції по всім міжнародним рекомендаціям. З приводу глютену, в нас тут зараз дуже багато різного несеться. Також це в нас білок, який міститься в пшениці. І він також має бути в раціоні, бо дійсно є непереносимість, але або, наприклад, прям хвороба, алергія на білок, целіакія, але вона у 1-2% населення світу. Ну, тобто це настільки малоімовірно, що вона є, трішки частіше зустрічається непереносимість, але теж дуже рідко. І зазвичай, коли рекомендують прибирати їх, то це не зовсім правильно, тому що, читаючи навіть протоколи лікування різні, там не зустрічається виключить щось. Ну, дуже рідко таке буває. Найчастіше є, типу, збалансуйте раціон, додайте більше овочів. Тобто через додати, а не через забрати.
Як зменшити кількість солодкого в раціоні? Можливо, є якісь лайфхаки взагалі? Що робити, щоб менше їсти те солодке?
Найчастіше людину тягне на солодке через те, що вона не доїдає складних вуглеводів, тих ж самих каш, бобових. Тут розуміти треба, чи дійсно це через це, тому що найчастіше я чую фразу, що вони мені не смакують. мені не смачно. Але ж можна готувати разом з м'ясом, можна готувати разом з овочами, додавати спеції, запікати, варити, тушкувати. Ну, тобто, стільки варіантів приготування, це не має бути суха каша. І все. Ні, тут треба шукати ті варіанти, які будуть смакувати обов'язково. Тому... Тому, як на мене, типу, тяга на солодке пов'язана найчастіше саме з цим. В інших випадках треба дивитися, чи є у людини жири в раціоні, чи доїдає вона. Гарний приклад, якщо людину тягне саме ввечері на солодке, це знак того, що вона не доїла протягом дня. Це найчастіше те, що зустрічається. Іноді це може бути психологічний момент, такий от якраз з дитинства, про що ми вже говорили, з того, що в дитинстві в нас солодке було тільки на свята, і в нас є асоціація з тим, що солодке – це радість. Ну, тобто не те, що то було день народження радість, ні, а те, що солодке – це радість. І ми намагаємось таким чином підняти собі настрій. Тут треба дивитися, наскільки це все поширено. Можливо, краще звернутися за допомогою, можливо, можна просто себе відволікти тим, що просто не купувати додому солодке, а лінь вже буде йти кудись в магазин за тим солодким. Як варіант такий.
Кава як прийом їжі. Я так розумію, звичайно, це ж ненормально, але є люди, які ось роками так снідають, до прикладу. І тут питання. Чи змінювати ось цю ситуацію, тобто не снідати, не пити, просто це не сніданок. Просто людина от прокидається, вона п'є каву, і їй достатньо, вона вже обідає там о 13-й, до прикладу. Чи варто це змінювати, чи вже так, якщо організм звик, так собі далі і жити? Бо насправді це теж дуже цікаво. Є люди, які так живуть роками.
Це гарно показує приклад того, що людина каже, я не хочу снідати, а по факту випиває, наприклад, 500 мл лати. Ну, де вже
яке
є там...
калорійне, до
так,
речі.
Так, так. Ще може сиропу додати чи цукру. Ну, і від цього вона дійсно не буде хотіти їсти. Навіть якщо це буде там американо з цукром, що об'ємно багато менший, все рівно. Тут треба дивитися на цей момент. Тому що зранку загалом каву можна, якщо якраз нема проблем зі шлунково-кишковим трактом. Все до чого зводиться загалом. Але це не має бути... взамін повноцінного прийому їжі. Якщо так, то тоді краще здвигати каву. І тут важливо дуже розуміти, що, наприклад, людям з залізодефіцитом кава заважає засвоєнню там препаратів заліза, які призначив лікар. І це дуже важливо, це не тільки кава, а чай також, але кава в більшій мірі, і тоді може взагалі не засвоюватись, взагалі не йти лікування, а це дуже поширена проблема в жінок, не тільки в Україні, в усьому світі. Тому це треба враховувати, бо така звичка є як в жінок, так і в чоловіків, але ось більше проблем і цього у жінок, направду. Тому може бути, якщо нема проблем, якщо людина доїдає потім свої калорії, звичайно, якщо немає проблем зі кишково-шлунковим трактом і немає якогось залізодефіциту, бо там є дуже багато нюансів.
Яка, до речі, норма калорій на день ось людини? Я розумію, там ж залежить від статі, віку і так далі.
Так, так. Але щоб орієнтуватися, то це для жінок близько 2000 кілокалорій, але теж, наприклад, зріст дуже впливає. Фізична активність, м'язева маса. Наприклад, може бути дівчина 50 кілограм з нормою там 2000, інша дівчина ті ж самі 50 кілограм, але в неї відсоток м'язевої маси більше, і її норма буде вже 2,5. Наприклад, для чоловіків це може бути близько 3000 кілокалорій. Ці цифри зараз можуть дуже сильно лякати, бо зазвичай людина така, ну, треба їсти на 1200. А 1200 – це те, що просто людина існувала, не двигалась, не думала, не моргала, ну, типу, просто
це
лежала.
Дуже мало.
Це дуже мало. Ну, типу, це категорично не можна на такій низькій калорійності худнути, не те, що жити, худнути. Тому це важливо, тому що в нас іде від того, що раніше це було популярно. Що в нас багато марафонів, які на цьому акцентують увагу, багато таких штук, і це не дуже добре. Ну, тобто це якраз розвиває той момент, що далі людина зараз може їсти на 2 і не поправлятися. Ну, це її норма. То коли вона буде їсти на 1200, далі її норма вже буде 1800 при тій же вазі. Тому це треба обов'язково враховувати.
Угу. Як зробити, щоб вага після схуднення не повернулася?
Їсти збалансовано, не обмежувати себе категорично, бо якщо людина себе дуже сильно обмежила, вона рано чи пізно прийде до того моменту, що вона хоче повернутися до того раціону, що був раніше. Ну, бо неможливо себе обмежувати все життя забороняти собі солодке, все життя не доїдати. Це фізіологічно неможливо. Тому людина буде зриватися, переїдати, вага буде повертатися. Якщо це схуднення там мінус 10-15 калорій від звичайної, не 20, не 50, всього-навсього 10%, то людина буде поступово худнути, і їй буде дуже легко зберегти вагу, бо в неї вже будуть нові харчові звички. Це не значить, що вона ніколи не буде більше їсти там ковбасу чи солодке. Типу, ні. Вона може це додавати до раціону, але вона вже буде розуміти, що ось так, тут їй вже не дуже хочеться, тут вона з'їла на десерт десь. Ну, якісь такі моменти, що це не буде основою її раціону.
Чи міф те, що саме біла картопля ось шкідлива для здоров'я?
Однозначно міф. Ми картоплю відносимо до складних вуглеводів. Це є в усіх рекомендаціях, також міжнародних. У нас часто чому акцентують увагу, що біла картопля погана через те, що за кордоном зазвичай картопля – це картопля фрі. Ну, тобто, це не звичайно запечена картопля там в мундирі чи просто запечена. Ні, це зазвичай фритюр, де дуже багато жирів, олії, солі. Ну, типу, коли це занадто, це не добре. А загалом картопля дуже корисна в мундирі, особливо холодна, тому що вона містить резистентний крохмаль, який дуже корисний для нашого кишківника. Тому картопля може бути в раціоні. Єдине, найкраще цільна. Ну, або там шматочками, не в вигляді пюре. Це єдиний нюанс, який тут є. Ну, і не фритюр, звичайно.
Бади, що це і ваша позиція стосовно них? Ви ось за чи проти?
Бади – це біологічно активні добавки. Різниця між лікарським засобом і БАДом тим, що у лікарського засобу є сертифікація, якої немає.
БАДи – це взагалі не сертифіковані?
Наприклад, якщо у лікарського засобу склад, доведена ефективність, і той склад має бути прям ідеально, то в БАД вони можуть написати склад один, покласти інше. Ну, тобто це не перевіряється, на жаль, що робиться в лікарських препаратах, тому… І призначення БАДів, як такових, в нас дуже популярно, але немає доведеної ефективності, через що це і не є лікарським засобом, бо ефективність не доведена. При тому, це дуже багато препаратів таких є, це будь-які вітаміни, які можна, ці полівітаміни купити, тощо. Вони можуть не принести шкоду, а можуть і принести. Тому що часто там можуть бути дуже високі дозування. Наприклад, вітамін D, який дуже популярний, він також є БАДом, але тому, що в лікарських формах його в нас немає. І тут лікарі вже призначають конкретну фірму, яку вони знають, що ось тут вона нормально себе показала, і тому ми призначаємо ось цю фірму. Те ж саме стосується там різних. Найчастіше тяжкі метали знаходили саме в полівітамінних комплексах різних. А це в нас дуже популярно серед, до речі, навіть вагітних, годуючих груддю. І, ну, загалом, дітям навіть зараз дуже популярно давати БАДи, чого я категорично не рекомендую, якщо цього не призначив лікар. Я не скажу, що я категорично проти БАДів, але я за те, щоб це було раціонально і не приймалось просто так. Якщо це призначив лікар, добре. Якщо ви маєте підозру, що щось не так, підіть до лікаря, скажіть про свою підозру. Лікар призначить аналізи і тільки після цього призначить БАДи, коли буде підтверджений там дефіцит. І все. Ну, бо в нас є вітаміни, які можуть не нашкодити, а є ті, які можуть нашкодити. Той самий вітамін D є в дозуванні 1000, 2000, є 20 тисяч. І 20 тисяч – це вже жиронакопичений, жирозберігаючий вітамін, який в нашому організмі накопичується, а не виводиться відразу. І це вже може бути інтоксикація. Плюс вітамін D впливає, наприклад, на засвоєння кальцію. І це вже можуть проблеми бути з… занадто великим засвоєнням кальцію в крові, що вже буде дуже негативно впливати на здоров'я.
А ось які міфи, до речі, найпопулярніші про схуднення? Можливо, те, що до вас ось приходили і говорили, і вам навіть, можливо, смішно було з того. Ось які міфи найпопулярніші?
За воду, до речі, те, що ви вже питали, що воду можна пити в будь-коли, в будь-якій кількості. В нас нема такого, що вода має бути там 3 літра, 8 стаканів, 30 мл на 1 кілограм ваги. Ні, вода – це в нас є два показника. Хочемо – п'ємо воду, все. Там, або ж колір сечі. Чим світліший, тим достатніше ми п'ємо води. Чим темніший, значить треба попити води. Також з приводу фруктів. У нас чомусь фрукти прирівнюються до цукру, а це не так. Тому що там є клітковина, і фрукти мають бути в раціоні навіть ввечері, якщо людині ввечері добре. Тобто, часто нас кажуть, що фрукти не можна після 15-ї, це також міф. І дійсно є люди, яким некомфортно після такої години їсти фрукти, вони відчувають дискомфорт. Звичайно, тим людям краще тоді не їсти ввечері фрукти. Але для більшості людей це є норма, ну, типу, вони добре їх перетравлюють. Комусь навіть, навпаки, дуже імпонує до вечері додавати фрукти. І це є нормально. нормальним, якщо вони, звичайно, не переїдають, бо там, звичайно, також у нас є норма фруктози 50 грамів на день, не більше. І там з фруктів це набрати доволі тяжко. Це треба їсти тільки фрукти. Аналогічно там банани на схуднення, або, напевне, найчастіше ще питають, чи можна кисломолочний сир з фруктами. Угу. Ну, або інші молочні продукти з фруктами. Або картоплю з м'ясом. Ну, про поєднання продуктів загалом. Людина може поєднувати будь-що, що їй добре. Для когось може якесь поєднання не підходити, але це не значить, що так для всіх. Ну, типу, тому поєднувати також можна все. Навіть там рибу, у нас часто рибу готують. Є навіть рецепт риби в сметані. Хоча всі кажуть, а, риба, сметана, ні-ні-ні, ніяк не можна. Можна, все можна. І правило тарілки це доволі добре показує, тому що там є всі групи продуктів.
Ось в загальному, як полюбити себе і перестати взагалі знущатися з свого тіла?
Треба зрозуміти, навіщо людині худнути. Це перше питання, яке завжди питаю своїх клієнтів. Навіщо це вам? Що вам це дасть? Що ви з цього отримаєте? Тому що найчастіше це не власні бажання, це бажання, які кимось нав'язані. Типу, мені там хтось каже, що мені треба схуднути. Або мені хтось там десь колись сказав, що я трішки там набрала. Притому це могло бути сказано навіть в жарт, а людина це дуже сильно близько прийняла. Тобто людині треба розуміти, а навіщо їй це, що їй це дасть. І коли це мотивація здоров'я, то треба тоді будувати поступовий план, не різкий. Типу, від любові до себе. Від того, що ми щось змінюємо через те, що ми любимо себе, а не через те, що нам так треба, я буду себе любити потім колись, коли я скину 10 кілограмів. Ні, так не працює, бо, наприклад, зараз це вже може бути норма людини, хоча там хтось може казати, що вона там завелика, наприклад. Хоча це дуже некоректно взагалі, так це неправильно, тому що вага кожної людини – це тільки її справа. І тут важливо така тверда самооцінка за власною допомогою, там з правильним оточенням, можливо. Ну, тобто є багато варіантів, коли людина може таку будувати правильну самооцінку і від цього вже відштовхуватись. Типу, їй добре, і тоді вона вже розуміє, що якщо вона щось буде міняти, то через любов до себе. І це міняти буде маленькими кроками, а не різко все.
Угу. Наступне моє питання буде таке. Як харчуєтесь особисто ви?
Угу. Я харчуюсь по правилу тарілки. Тричі на день в мене є сніданок, не дивлячись на шалений графік, коли я стою о 5-й ранку, але в мене є от режим сну, від якого я будую свій графік. Тобто о 6-й в мене сніданок повноцінний. От я із тих людей, хто не любить м'ясо зранку і кашу, тому в мене є цільнозерновий хліб. Зазвичай це яйця та овочі. Це сніданок. Після цього в мене може бути перекус, якщо між сніданком і обідом дуже великий перерив часу. В часі, тому може бути перекус у вигляді, наприклад, якогось білкового батончика з гарним складом, без доданого цукру, або, наприклад, фрукти і горішки, як варіант. Потім повноцінний обід, тут уже каша, м'ясо або риба і, звичайно, салат. Я завжди беру на десерт якийсь фрукт, а на обід можу взяти на десерт якусь цукерочку, бо я дуже люблю солодке, але тут головне знати міру. І вечеря вже так близько 6-ї, може бути 7-ї, тому що вечеря має бути за 3-4 години до сну, і мені так комфортно. Комусь не комфортно 4 години, їм краще тоді 3, там 2,5. Мені так комфортно, тому в мене вечеря теж правило тарілки, теж найчастіше каша. Може бути бобові, наприклад, найчастіше це сочевиця, тому що вона швидше готується, ніж там квасоля чи нут. І там ввечері це найчастіше, напевно, все-таки риба, тому що м'ясо мені ввечері теж там особисто мені некомфортно, хоча багато хто його дуже любить ввечері. І, звичайно, овочі. Якщо на сніданок овочі – це тушковані найчастіше, на обід – це якийсь свіжий салат, на вечерю – як захочеться в цьому плані. Тому так.
Що порадити нашим слухачам та глядачам?
Пораджу сильно до себе не прискіпуватися в плані харчування, почати з маленьких кроків, почати просто з овочів. Це я завжди кажу, перший крок – це овочі. Збільшуйте овочі в раціоні, а не зменшуйте щось. Якщо ви збільшите овочі, додасте каші, це вже буде дуже великий крок. Ну і також поступово замінювати глибоку переробку на цільні. Тобто, якщо там людина дуже любить ковбаси, можна починати там робити 50 на 50. Десь там в неї ковбаса, сосиски, а десь вона вже взяла куряче філе, там яловичину, інше якесь м'ясо цільне, яке треба приготувати, тому найчастіше обирають інші варіанти, бо вони швидко. Хоча що м'ясо, що риба, біле м'ясо, воно дуже швидко готується. Тут головне знайти свій варіант приготування.
Зрозуміла, дякую вам за відповіді. Було дуже цікаво з вами спілкуватись. Насправді, друзі, це була програма «Медичний контекст» на Радіо М. З вами була Міщеня Зорина. Будьте здорові, на все добре.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.